19 июль, шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Азатлык радиосында узган атна вакыйгаларына күз атуу. Түркия Конституцион мәхкәмәсенә хакимияттагы Ак партияны тыймаска киңәш итүче хисап тапшырылды. Оренбурда Сталин репрессиясе курбаннарын искә алу җыены үтте. Башкортстанда югары уку йортларының татар бүлекләренә керүчеләр елдан-ел кими бара. Чаллыдагы татар мәктәбе белән лицейны кушу татар мәгарифенә урынмы яки файдамы? Бәрәүз тапшыруында интернетның ничек итеп гаиләләрне берләштерүгә ярдәм итүе рухи терәк булуы турында ишетерсез. Кызган таба тапшыруында Татарстан районнарында популяр җырчылар катнашындагы музыкаль яудан хәбәрләр. Кадерле тыңлаучылар, алдагы берничә минутта узган атнада азатлыкта яктыртылган темаларның кайберләренә кыскача гына тукталып үтик. Атнаның беренче көнендә Хактагы халыкара җинаятьләр мәхкәмәсенең Судан башлыгына каршы карары белән таныштырды. Мәхкәмә Судан президенты Гомәр Бәширне кешечелеккә каршы җинаятьләр кылу һәм геноцидта гаепләде. Шулай итеп, мәхкәмә беренче тапкыр бер дәүләт башлыгына каршы карар чыгарды. Суданның Дарфур вилаятендә геноцидны тикшерү һәм гаепле булганнарны хөкем итүдә мәхкәмә башлаган иң беренче эшләрнең берсе. Прокурор Луис Морено Акампо карарны менә
Геноцидны башлау карарын Бәшир шәхсән үзе кабул иткән. 2003 елның мартында Бәшир Фур, Масалит һәм Загава халыкларын юк итәргә карар кылган, диде прокурор.
Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республикада телләр үстерү программасында гаиләгә кагылган өлештә булырга тиеш дип белдерде. Программада ана телен саклауда гаиләнең җаваплылыгы онытылып калган икән. Журналистларга бу турыда сөйләгәндә ул үз гаиләсендәге хәлләр белән дә таныштырды.
Без өйдә үзебез татарча сөйләшергә тырышабыз. Ансы минем тарафтан күбрәк атмышча күчкәли. Менә минем 4 оныгым бар, кыз балалар бөтенесе. Дүртесе дә татарча белеп сөйләшеп өйрәнделәр. Садикка киттеләр, шулай кушалар. Миңа җавап бирәләр, ул шул: "Бабай, ты куда? Бабай, зачем? Докажи мне, бер сайтыңа, гаиләдән тора". Аның гаиләдән тора икәнен бөтенебез беләбез.
Русия президенты Дмитрий Медведев тышкы сәясәт концепциясен җиткерде. Аның Путинныкыннан әллә ни аерылмавы ачыкланды. Медведев чит илдәге Русия илчеләре, тышкы эшләр министрлыгы вәкилләре, халыкара оешмаларда эшләүче Русия хезмәткәрләре белән очрашуда былай дип әйтте.
Мир, избавившийся от холодной войны, все еще не может обрести.
Дөнья салкын сугыштан кытылганнан соң һаман да яңа юнәлешкә күнегә алмый, элеккедән калган гадәт барсында кыш ярдәмендә хәл итү алга сөрелә. Сез моны үзегездә яхшы беләсез. Мондый шартларда сабырлык һәм аяк акыл белән эшләү мөһим. Киләчәктә дә үзебез генә булсынмы, партнерлар беләнме, үз дәүләтебез ихтыяҗларыбызны якларга кирәк.
Национальные интересы как самостоятельно, так и вместе с партнерами.
Чаллы татар иҗтимагый үзәге идарәсендә Татарстан район һәм шәһәрләренең милли хәрәкәт вәкилләре катнашында балаларыбызны ана телсез һәм тарихсыз калдырмыйк исеме астында конференция узды. Анда Казахстан, Төркменстан, Үзбәкстан, Кыргызстан, Азербайҗан башлыкларын үзләренә кардәш булган Русиядәге татар башкортларына кысуга каршы Русия президентына протест белдерергә үтенергә чакырган мөрәҗәгать кабул ителде. Азатлык тыңлаучыларын әлеге мөрәҗәгатьнең эчтәлеге белән татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Габдрахман Җәләлетдинов таныштырды.
Конференциянең белдерүендә без төрки дәүләтләрнең җитәкчеләренә, президентларына мөрәҗәгать белән чыктык. Алар безнең кардәш милләтләр. Без, татарлар һәм башкортлар, Русия дәүләтендә бик авыр хәлдә яшибез. Бигрәк тә милли мәдәни хәлебез елдан-ел авырая. Кардәш төрки милләтләр, аларның дәүләт башлыклары безнең авыр хәлебезгә битараф булып, читтән генә карап торырга тиеш түгелләр. Безгә теләктәшлек күрсәтергә тиешләр, ярдәм кулы сузырга тиешләр.
Жумга көнне Русияның мөфтиләр шурасында аның рәисе Рауль Хәзрәт Гайнетдин шушы араларда гына ислам конференциясе оешмасына Русия вәкиле булып билгеләнгән Камил Исхаков белән очрашты. Азатлык радиосының бу оешмада Татарстан ролен ничек күрәсез? Татарстанны да ничек вәкиллек итә аласыз дигән соравына Камил Исхаков:
Бу бик зур билгеш минем өчен. Мин бит безнең бөтен Россия дигән зур дәүләтнең кешесе буларак анда бөтен Россиядәге яшәгән кешедән анда киләм. Бөтен безнең Россиядә исламына түгел калганнарны да күрсәтергә тиеш мин. Анда күрсәткәндә әйтергә кирәк, безнең нинди татулы, нинди матур торабыз, без ничек яхшы яшибез, без шуларны безнесен. Ну, Татарстан роли бик ул, безнең Россиядә ничектер әйтеп була, бәлкем, анда бөтен яхшылыклар исламдагы шунда җыелган дип әйтеп була. Татарстанда мин шуны үзем эчтән беләм, күптәннән беләм. Ну, Татарстанны күрсәтеп була иң яхшы яктан.
Башкортстан президенты идарәсенең элекке башлыгы, киң күләм мәгълүмат чараларында коррупциядә гаепләнүче Ради Хабиров тирәсендәге җанҗал бу атнада да дәвам итте. Әмма Уфадагы кыйммәтле йортлар белән бәйле коррупция эшенең Хабировка гына түгел, инде президент Мортаза Рәхимовка барып тоташуын күрсәтүче документлар матбугатка чыкты. Республикадагы танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин бу хәлләргә үз мөнәсәбәтен җиткерде.
Менә хәзер Башкортстанда власта зур кризис бара. Әлеге көндә, менә 1 июль көндә Уфа губта чыккан материалларны карасаң, министрларның күбесе Рәхимов подписы белән 1 миллион долларлык һәрберсе квартиралар алганнар бушка. Аларның площадьлары 500 квадратный метр, алар Уфаның ортасында, үзәгендә урнашкан йортларда. Шуны әйтәсе килә, әгәр дә бу информация дөрес булса, Мортаза Рәхимов президент була алмый. Әлеге көндә тикшерүләр үткәрергә кирәк, шуңа күрә аны вакытлыча президент тарафыннан төшереп торырга кирәктер дип уйлыйм. Менә Хәбирсың төшергән сумак.
Кытайда булган көчле җир тетрәүдән үлгәннәр саны 55 меңнән.
Косовоның яңа конституциясе гамәлгә керде.
Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестиция.
Владимир Путин Русия премьер-министры вазифасында читкә беренче зур сәфәр белән.
Русияның федераль милли хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларының Мәскәү метросында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Төркия конституциясендәге дөньяви дәүләтчелек кагыйдәсен бузуда гаепләнүче, хакимияттәге Ак партияны ябу өчен караган мәхкәмәдә гаепләүче һәм аклануче тарафларны тыңлаулардан соң хакимнәргә киңәш хисабы тапшырылды. Хисапта 11 хакимгә Ак партияны япмаска киңәш ителә. Әмма бу гына партияны тынычландыра алмый. Хакимнәрнең нинди карар чыгарачагын фаразлау әлегә мөмкин түгел. Тулырак мәгълүмат белән Истанбулдан Әхтәм Ибраһим.
Төркиядә Конституция мәхкәмәсендә хакимияттәге гаделлек һәм тараккият, яки кыскача әйткәндә Ак партия өстеннән төп канунның лаисизм, ягъни динне дәүләт эшләреннән айыру шартын бозуда гаепләгән процесс бара. Мәхкәмә баш прокурорның партияны ябу һәм аның 70 азасын сәяси эшчәнлектән тыю буенча куйган таләбен тикшерә. Баш прокурор шушы таләбен башта язма рәвештә белдерде. Андан соң шушы гаепләвен мәхкәмә азалары белән Ак партия вәкилләре каршында сүзле рәвештә кабатлады. Ак партия вәкилләре дә мәхкәмә алдында бу гаепләрне кире каккан чыгышларын ясадылар. Бүтін бұлардан сын Конституция мәхкемесінің тәртибі бойынша доцент Османжан тикшерулерін тамамлап, мәхкеме ғазаларына рапортын тапшырды. Ол рапортында Ак партия ябылмасын деген нәтижеге келуін білдіре. Аның 500 биттен тұрған рапортында Европа Бірлігінің Венедик критериялары деп аталған принципларына, Европа кіші ұлықлары мәхкемесі қарарларына, Avrupa kişi hukukları kilişi şartlarına hem Konstitüsyon Mahkemesi kararlarına dayanıp şundi neticege kilişi turundaydı. Osmancam bir siyasi partiyanın yabığı için ul partiyanın keç kullanıp ya ki keç kullanını yaklap demokratik sistemini cimrüne hem tüp kanun bilen garanti aslına alınan irikliklerini yukka çıkarını maksat itip kuyuğu çın deliller bilen ispatlanığı kirektigen neticeye gekilgen. Anın fikrinçe gayiple vaktinde mındi deliller getirilmegen. Hazırinde şuşu raport AK Parti'yana tınıçlandırga tiyiş mi digen sıra otuva. Asıl da bikte tügel. Çünkü şuşu raport Konstitüsyon Mahkemesi'nin 11 hakimine kineş derecesinde yine. Alar tileseler bu raportunu kabul iteler, yug ise üst kararışların bildiralılar. Eğer de 11 azadan cidisi yabılsın digen karar birse, hüküm kararı yabılı bu yınca çıga. Mundan elikte parlamenta kabul itilgen, üniversitelerde başı belli hatın kızlarının kerevine irik birgen, iki yana konstitüsyon maddesi de Şuluk Dosent Osmancan'ın raportuna karamastan kiri kagılgan idi. Demek AK Parti'ye için şuşu onay raportka karamastan 11 hakimnin nindi neticeye kileçegen asıl da kimde bilmeyi. Dürüst, Türkiye'ye Avrupa Birliği'nden de, AKŞ'tan da AK Parti'ye yapılmasın diyen basım yasala. Misal için ele ütgenkinde AKŞ'nın Ankara'daki elikki büyük ilçilerinden Mark Paris, Washington'da stratejik hem halık ara tikşünler üzerinde yasakan çıkışında partiyanı ya bu avar neticeler getirir diyen bildiriyor yasakan idi. Türkiye'de bugünkü günlerde yuridik suçlar bara. Bir yaktan AK Parti'yanı ya bu, ikinci yaktan aralarında pensiyadaki armiya generalleri de bulgan, 80'den artık kişi üstünden terörizm, hem puç ezirlev gaybe bilen Ergenekon deyip atalgan hüküm prosesi bara. Birincisi dinçiler, ikincisi laisizmli yaklavçılar üstünden bara digen karar üstünlük ite. Türkiye'de Rusya'dan ayrımalı bularak hemme kişi diyerlik ilde gibi prosesler bilen ciddi revişte kızıksına. Türkiye kızık bir il. Hemme kişinin din, tarih, siyaset, hazır ise justisya, gadillik ülkesinde üzüne küre fikri var. Hem kişiler her bir uçakta bu turu da gep güterge yaratılar. Kin külen meğulmet esbapları da şu sebeple sıngaylarda gel bu iki proses durumda yazılar, tapşurlar yazılar. Asıl da tabihi külkülü hal tügel. Türkiye'nin siyasi kileçekindeki bilgisizlik, cay ayları buluga karamazdan baytak kişine borçayı. Çünkü prosesler niçikine neticelenmesin, Türkiye'nin özgerişler kitle. Türkiye üzüne küre aslan özke taba bir revolüsiye üzgeriş geçire. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık dolkunlarında Tatar dilinde soňky haberler.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyaset.
İktisat.
Kişi hukukları.
Yaşlar turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kısa dolkunlarda hem internette.
Azatlık.org.
Uzgan atnada Orenburg'un Ural oryağında 30-cı yıllarda atıp ötürilgen represiya kurbanların iske alu jiyını ötti. Ul çırda 70 yıllık ülkedegi 26 min kişi halık düşmanı dip iglan etilgen. Eligi jiyında Azatlıqning Orenburg'dagi haberşisi Firuze Absalamova da katnaşdı.
Оларның балалары һәм аныклары узак еллар буе душман томгасы белән йөри. НКВД архивлары халык өчен сер булмый башлагач кына туганнары дөреслек эзләп барды. Шәхси эшләр, үлем томгасы кебек, соңгы фоторәсем, имза һәм акланды дигән мөһер.
Причина смерти расстрел. Место город Оренбург.
Хәтер урыны Урал елгасы буендагы коенлык. Күпләр өчен бу әтиләренең каберенә әйләнде. Нәкъ монда коен агачларына кара тосмалар бәйлиләр, исемнәрен язалар, тақталар эләләр. Һәр кем якын кешесенә бер айрым каен сайлый. Бу урынга елына берничә тапкыр җыелалар. Тик елдан елга бу урынга килүчеләрнең яше алгайганнан алгая бара. Репрессияга дучар булучыларның һәм атылганнар турындагы китап яңа исемнәр белән тулыландырыла. Бүгенге көндә анда 26 мең кешенең исеме язылган. Шуларның 7400-е шушы урында атылган. Шулай ук бу атнадан шәһәрнең шагыйрь Тарас Шевченко музеенда да яңа экспозиция эшли башлады. Күргәзмәнең максаты узган гасырда хөкүмәтнең үз халкына карата вахшилыгын күрсәтү. Әлбәттә, музейда үзәк экспонат ул атылучыларның исемлеге. Бу әле үз туганнарының якты исемен кайтара алмаган кешеләргә икенче китап өчен нигез. Әлеге экспозиция исемлегендә 300-дән артык мусылман исеме дә күрсәтелгән. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Башкортстан югары уку йортларында кабул итү имтиханнары башланды. Әмма быел уку йортларындагы татар бүлекләренә кергә теләүчеләр бик аз. Хәтта аларда конкурста юк дәрәҗәсендә. Бер урынга бер генә кеше имтихан тота диярлек. Моның үз сәбәпләре бар. Шул сәбәпләрне Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи ачыкларга тырыша.
Башкортстан дәүләт университетына һәм Башкортстан дәүләт педагогия университетына татар теле бүлекләренә килүчеләр элекке елларда шактый күп була торган иде. Әмма соңгы 3-4 елда аларга килүчеләр саны бермә-бер кимеде. Мисал өчен, Башкортстан дәүләт университетының татар теле бүлегенә быел бер урынга нибары 1.2 кеше туры килә. Гадәттәгечә, татар теле һәм әдәбияты бүлегенә 4 иле Шак, Магыш, Яңавыл, Борай, Илеш, Кушнаренко кебек саф татар районнарыннан килүчеләр күпчелекне тәшкил итә. Укырга килүчеләрнең зур күпчелеге һаман да кызлар. Быел да университетка килгән абитуриентларның икесе генә егет кеше. Башкортстан дәүләт университеты профессоры Камил Дәүләтшинне татар бүлекләренә укырга килүчеләр саны кимү хәвефләндерә. Мөгаллимлек эшенә, татар яшьләренә белем бирүгә үзенең 40 елдан артык гомерен багышлаган аксакал сүзләренчә, Башкортстан югары уку йортларына укырга кергә теләүче татар балалары саны кимүнең сәбәпләре берничә төрле. Иң беренчедән, Башкортстанда татар мәктәпләре саны кими. Ә инде татар мәктәпләре кими икән, димәк татар теле укытучыларына да киләчәктә ихтияҗ булмаячак. Моның перспективасы юк дип, әлбәттә инде яшьләр татар теле бүлекләренә килергә ашкынып тормый. Кемнең инде университет бетереп, эшсез йөрисе килсен ди Камил Дәүләтшин.
Бу турыда һеч шүксез без үзебез дә уйланабыз, чөнки хәзернең бүгенгесе бар, киләчәге бар, ул турыда уйлыйбыз. Мине куандырган әйбер, менә бүген безнең кабул итү имтиханнары башланды. Ректорат, ректор үзе, Мөхәммәт Хаисович, проректорлар барышлап, шушы турыда сөйләшеп, уйлашып утырдык. Ни өчен шушындай ситуация, ни өчен бөтен җирдә конкурс зур, ә мәктәп бүлегендә миллионга якын халык яшәй, республикада бу бүлеккә килүчеләр аз. Деген сұрауға жауап үзләді енді. Ну, айтам бет, мен қуандым ректора үшін мәресіне біршыла, ректор өзі де біршыла, проректорларда объектив субъект сәйіптлерін үзіліп порадық біргелі. Мен алар фикреді бейт, мен арға бұлай деп жауап бердім енді. Әлбәтті субъектив әйбірлер халет кешір өліні ойнамай бұл ұшырақта. Біздің дәшілі өжетмей, профориентация білені шиту. Кайберләребез бик картайган, кайберләребез бик яш калганына шүгырлык түгел. Шундый бер сәбәпләр бар, ләкин нигездә объектив хәл. Объектив хәл Башкортстанда татар мәктәпләре һәр хәлдә татар әдәбияты һәм телен укыту дәресләре кими бара. Безнең бүлектә бетергән укытучыларның да кайберләре күпчелеге дип әйтмим, чөнки мин статистикумда да анда юк, җавап бирә кирәк. Кайберләре башкорт теле укыталар, башкорт әдәбияты. Бездә шактый әзер чыгаралар. Курсаңалар Кытай телендә укыталар. Әзір шыға. Шуңа да мен ашынды субъектив біз ғайыплы, объектив республикадағы дәулет тілі болмаған келмешек тілге мүресәбәт.
Башқұрстан дәулет университеті мұғалімі Камил Дәулетшин болды. Шулай итіп, Башқұрстандағы татар тілі бүліклерінә ұқырға келушілер саны йылдан йыл кеми. Айрыша шеттен тұрып, ұқу бүліклерінә ұқырға келушілер аз екен. Хәтта ол бүліклерінің алдағы 1-2 йылда ябылуы да ихтимал. Башкортстандагы югары уку йортларында эшләп килүче татар бүлекләрендә укырга теләүчеләр саны кимү күпләрне борчый. Әмма бу хәлне үзгәртү өчен әлеге берни дә эшләнмиде дип әйтергә тулы нигезлек бар. 3 ел элек Уфадагы педагогия училищесында татар теле бүлеге ябылган иде. Әгәр Башкортстанда татарларга карата әлеге милли сәясәт киләчәктә дә дәвам итсә, университетлардагы татар бүлекләрендә шул ук язмыш көтүе бик тә ихтимал дип белдерә укытучылар үзләре. Фәнис Вятхый, Азатлык радиосы, Уфа.
Чаллының 16-нче татар мәктәбе хәзер шәһәр харитасында юк. Ул башка мәктәп белән кушып үзгәртелде. Милли хәрәкәт вәкилләре бу үзгәрешне тагын бер татар мәктәбе ябылу, милли мәгарифтә тагын бер артка чигенү дип бәяләде. Хакимиятләр исә башкача аңлатма бирә. Әлеге хәлне Азатлыкның Чаллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз ачыкларга тырыша.
16-нче татар мәктәбенең ябылуы турындагы хәбәр Чаллы милли хәрәкәте вәкилләрендә зур ризасызлык тудырды. Һәр бер җыен очрашуларда Чаллыда милли мәктәпләр саны кимүе хакында бу очракны мисал итеп китерделәр. Чынбарлык нинди? Шуны ачыклау өчен Азатлык хәбәрчесе элекке татар төрек лицее кызлары укырга киләчәк. Инде хәзер элекке 16-нче татар мәктәбендә шәһәр хакимиятендә булды һәм бу күренешкә мөнәсәбәтләрне белде. 80-нче сандлы киң профилле лицей директоры Гүлира Тахватуллина.
16-нче мәктәпне бетерү түгелдер, чөнки 16-нче мәктәп бүгенге көндә үрнәк кызлар белән бергә үрнәк мәктәп тормышы белән яшәргә тиеш булачак. Безнең әлегә хәтле 80-нче кызлар татар төрек лицейында кызлар гына укыса, инде бина зур булу сәбәпле бинаның 2-нче этажында малайлар өчен лицей класслары да ачылачак. 16-нче мәктәп биләгән бу бина бик аяныч хәлдә. Бик күп миллионлаган акча таләп ителә. Ул акчаларны шәһәр җитәкчеләре бүгенге көндә бирербез дип ышандыралар.
Менә хәзер шушы яңа мәктәптә укыту процессы ничегрәк булачак? Чөнки инде менә инде билгеле, шушы мәктәпләрдән Татарстаннан гомумән төрек укытучылары үзләренең илләренә кайтарып җибәрелде. Менә шу укыту процессына тукталып китсәк иде.
Лицей булып кала инде ул, әлбәттә, һәм безнең татар милләте балалары өчен татар телендә тәрбия алып барыла торган мәктәп ул сакланып калырга тиеш, һәм лицей беренче чиратта үзенең белем бирү программасын тулысынча саклый. Статус лицей буларак профильле укыту дәвам итәчәк. Төрек укытучыларына килгән вакытта, соңгы елларда төрек телен безнең җирле, югары белемле укытучылар укыта. Алга таба да төрек теле укытучылары буенча кыенлыклар килеп чыгар дип уйламыйм.
Чаллы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Рамил Халимовны ишетик. 16-нче татар мәктәбенә китереп кушуны кайбер кешеләр инде булай аңлады, бу 16-нче татар мәктәбен милли мәктәпне бетерүнең тагын бер чарасы дип. Сез бу хакта нинди фикердә торасыз?
Читтән караганда бәлки шулай тыела торгандыр кайбер кешеләргә, 16-нче мәктәп бетә, бер татар мәктәбе шәһәрдә бер санга кими дигән, читтән караганда бәлки шулай күренәдер. Мин читтән кирип караганда, моның мәгънәсенә төшкәндә, икенче төрле әйтәсем килә. Беренчедән безнең 16-нче мәктәп бүтү ягына, үзеннән үзе бүтү ягына бара торган 1200 урынлык мәктәптә бүген 400 бала белем алып бетерде уку елын. Шуңа күрә инде нәрсә булса да без эшләргә тиеш, ә прогноз буенча 2-нче елга 300, аннан 200 бала. Беренче сыйныфка бүгенге көндә 21 бала җыелган, ә кирәк 25. Аның күршісіндегі 19-нші мәктәпте 7 класс жиылған уже. Шоңа көремінде шағыштырғанда көрініп тұра, қайсы мәктәпнің престижлі, қайсы мәктәпнің престижі йоғы кәні. Шоңа көремінде біз көп ойлап тұрғаш, біне престиж 80-нші қызлар лицейін бұ мәктәп білен бірге қошырға. Мұнда оқыған балалар білімлерін, мұнда білім алуыны мұнда дәвам етешек, біріншіден. Екіншіден, ике мәктәпне дә кушкач, безнең кызлар 200ләп, кыз килә инде монда 400, 600. И безнең мөмкинлек туа тагын татар лицейына, 80-нче лицей, безнең ни өчен артмадан урыны юк е. Бу ана инде артыграк, әйтик 700-800. Бу нәрсә дигән сүз була? Бу мәгънәсе татар балаларына белем алырга яңадан әйбәт мөмкинлекләр туа дигән сүз.
Гүлира Тыхватуллина һәм Рамил Халимов 16-нче татар мәктәбенә татар-төрек лицее кызларын китерү шушы милли мәктәпне саклап калу өчен дә эшләнде дигән фикерләрне әйттеләр. Бу мәктәп 1200 укучыга исәпләнеп, анда укучылар саны 400-дән дә кимүе гаҗәп хәл. Рамил Халимовның мондый мисал китерүе дә урынлы. Аның әйтүенчә, быелгы уку елына күршедәге 19-нче урыс мәктәбенә 7 сыйныфлык, ягъни 180 бала 1-нче сыйныфка тупланган. Ә менә 16-нче татар мәктәбенә бары 21 баланың ата-анасы гариза язган. Бу бер сыйныф ашарга да мөмкинлек бирми, чөнки Русия мәгариф кануны буенча бер сыйныфта 21 бала булырга тиеш.
Озатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүреден куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан гостомала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Интернет Ерак Новосибирскида яшәүче Башкортстан татарына нәсел-нәсәбен тупларга ярдәм иткән. Шулай итеп, пәрәвез кешеләргә рухи терәктә була ала. Алай гынамы? Бу турыда сез Казаннан Гамил Нур әзерләгән пәрәвез тапшыруын тыңлагыз. Ул Ерак Сибирдә яшәүче интернет аша балалары, оныклары белән аралашучы олы яштагы Фәнил абзый белән сөйләште.
Бүген пәрәвез тапшыруында бездә кунакта үзеннән өлкән кешене интернетта тапмаган кеше. Фәнил абзый Новосибирск шәһәрендә университетта укыта һәм интернет аша үз туганнарын эзләп тапкан, алар өчен махсус почмак ясаган, дусларын, элекке курсташларын, сыныфташларын эзләп тапкан һәм үз студентларының аңа карата мөнәсәбәтен билгеләгән кеше. Таныш булыгыз Фәнил абзый Новосибирск шәһәреннән. Әллә студентлар янында еш булганга күрә, әллә интернетта гел яшьләр белән аралашканга күрә, ул үзен яшь күңелле кеше дип саный. Әлбәттә, аңарга әле 100 яш тулырга бик-бик озак вакыт бар. Аңарга 68 яш кенә. Новосибирск Русиянең бер акыллы шәһәре, фәнни шәһәре дигән имиджы бар.
Түгел, дөрес.
Нидән шулай?
Ул академик докторлар дигән вакытта күп белгән кешеләр Москвадан бүген башка җирдә җыелдылар бит анда. Научный институтны ачкан вакытта алар җыелды, шулдан укый торган ачылды университет, алар ясады кадрлар, алар өчен яхшы укыган советлар, аннан укып беткәч, керәләр я, шул академ институтта эшләргә шуңа күрә анда җыелды инде шулай итеп.
Академик городок дип әйтәләр инде ансы. Новосибирскның үзе яны
Шәһәр читенә керә ул. Мин доцент Новосибирский архитектурно-строительного университета. Будем армиядан кайткач шундан курга кердем. Инженер-строитель диплом алдым. Прораб булып эшләдем. Шуннан кире кайттым бу институтка. Преподаватель булып сопротивление материалов преподавать. И там инде мына 37 ел шул университетта.
Моддәләрнең каршылыгы сопротивление материал. Новосибирскидан ниндер бер яңа интеллектуаль алгарыш сизелмиме, мәсәлән, шушы технологиялар өлкәсендә, фән өлкәсендә?
Ну, шул турыда мына хәзер инде правительственное решение бар инде технопарк ядарга төзергә шул академик городогының кырында инде жыл массив җыелган ул яңа кешеләргә торырга дип яңа институтлар төзеләр инде внедрение бит инде шул яңа белемнәрне производство кертү өчен экспериментлар ясау кирәк яхшы яңа кирәк институтлар яңа база промышленная база кирәк
Техно үзәк ачыла торган Новосибирск шәһәре укытучылары башка шәһәрдә укытучылар кебек үк техник үсешеннән бераз зыян да күрә. Студентлар имтихан биргән вакытта кесә телефоннарын куллана икән.
Техниканы применять итәләр инде үзләренең укыганда, зачет биргәндә, экзамен биргәндә, алып киләләр. Кайсы бер икенче йөрдә утыра да, гарнитура тотып, микрофон белән экзамен бергә тырышалар. Ә без укытучылар, аны бергә тиеш. Шуның өчен менә безнең үзебездә әзрәк утырда бергә тиеш. Шул күпме белә яшьләр, аны алардан без әзрәк арта калабыз. Алар бит алда бит инде. бала чактан шуның белән бергә яша.
Элек кисәгә шпаргалка тирәп кертәләр, кулга язалар. Хәзер аның урына инде.
Хәзер аның урына тырышалар инде, икенче төрле итеп. Например, сотовый телефонның фотография возможность бар бездә. Задача, например, сопротивление материала, рәсем язылган, условия задачи язылган инде. Решение язырга була. Икенче бүлмәдән аны фотографировать итеп җибәрергә була. Бу бүлмәгә экзамен бергән кешегә инде. Да, менә шпаргалка яңа технологик уровеньдә инде.
Мөмкин түгелме студентларга барып тик үзегез белән кисә телефон алып кермәгез дип әйтергә?
Әйтәбез.
Студентлар белем алуны җиңеләйтү өчен кисә телефонын гына кулланмый, алар интернеттан реферат та күчереп алалар. Тик Фәнил әфәнде укыткан фәнгә интернетта реферат табырга бик авыр икән.
Куна менең сопромат дигән предметны инде аннан күчереп алып алмый инде. Безнең фәнне инде алар бик күп итеп сыгылып ала алмый инде. Ну, бик тырышса булдыра. Әгәр укытучы белмәсә.
Барыбер укучылар математика гына түгел, сезнең кебек түгел фәннәр генә түгел, үзенчә әрекле тарихны, әдәбиятны, философияны бирергә мөмкиннәр, гуманитар фәннәр диме? Алар интернеттан бик каты күчермиләр.
Бу гуманитар предметлар бик бирәләр инде. Белгән кешеләрем бар.
Фәнил абзый Mail.ru, ягъни гадәти Русияның хат бирә торган порталында "Мой бер минем дөньям" исемле почмак ачкан булган. Ул һәркемгә почтадагы һәр кешегә бирелә торган мөмкинлек.
Башта мен электронный почта ачтым инде. Үземнең туганнар белән дәрәк сөйләшкән дә шуннан соң.
Бу электронный почта шул туганнар белән мөнәсәбәт курыр өчен
ачылган, дәйме? Әйе.
Шунда туганнар кайсы шәһәрдә торалар, балалар?
Уфада, Казанда, авылда торалар мен.
Авылдан да хат киләме интернеттан?
Авылдан да килә.
Почта ачкандан соң нинди сайтларга керә башладыгыз?
Мой мир, мой мир новачкач, менең мой мирның администрациясе миңа бирде, кайтырып, менә без сезгә таптык, сезнең белән бергә укыган кешене дип. Хатын инде Израильдә булган бу вакытларда. Аннан хат келде. Шулай итеп, мен аның белән хәзер ялышып торабыз. Аннан икенче мен таптым. Безнең земляк ике кыз укып киткәннәр. Шуның берсе миңа тоже тапты да, хат язды. Ул әле инде Бешбүләк районында, Башкириядә. Шли главный инженер газового хозяйства района.
ВКонтакте.ру-га кергәннән соң Фәнил абзыйның рухи азык алырга мөмкинлеге тагын да артып киткән.
Менің бір ағы шу контакт деген сөзіне айтты. Мен аны яздым. Қарасам, онда возможности көп екен. Башта білді бір студентларын язды мені. Мен үшінен башқа туғандарға яза
бастадым. ВКонтакте руға құйға шенде сіз таба башладылар.
Таба башладылар, айда. Өзімнің племянниклар, яқшылар бізінде. Олар өздері екінші шәһәрдә студентлар енді сонда. В том числе Қазақстан, Қазанда да бар, Уфада да бар. Олар екен көп тұтыралар екен компьютер қырында. Шуңа көре олар мен табайын. Табам деген тілегі болса. Шул контакт аркасында башка келде бер ачым әле. Менең бик күп агай энеләрем бар. Әти җиде баласының һәр берсендә 2-дән дә 5 хатлы баласы бар. Шуларның үзләренең балалары бар. 80 дә артык иде безнең семья. Кайчан аны җием икән, ничек итеп карасам да, кайчтым шундый группа. Семья Салиха и его жена Фафазелы. Шунда керәләр башлады. 56 фотографиямда. Әкренеп шуннан менән барсында пашалы җыерман әле. Мана 2-нче елга 100 ел була. Аның туган көненә ул
өлде. Әтигезнең туган ана 100 ел булам.
Икенче елга. Шуңа күрә мен әйтәм, шуны ачкач, менә 20 дип уйлыйм әле.
Фәнил абзыйга интернет хәзер туганнарын, кардәшләрен, ру кешеләрен бергә тупларга мөмкинлек бирә. Тик шул ук вакытта интернет кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләрнең җылыгын югалттыра дигән фикер дә бар. Тулы бер шәҗәрә руы барлыкка килә икән интернетта. Ничек үлисә, әгәр дә бу ВКонтакте руны тапмаган булсагыз, туганнарны, ру кардәшләрне җыя алган булыр идегез бер ничек?
Ну, кыенрак бар, бик оперативно була бездә, тез генә була. Менә аны барабар җыярмы, ну, кыягызда кыенрак аны җыю өчен, аны да урыны күп.
Бу интернет сезгә туганлык җепләрен ныгытырга, кардәшләрне, руларны табарга ярдәм итә дип әйтәм
мин. Менә шулай дип уйладым инде. Шулай ул, именно шушы уйлыйча инде.
Бер фикер бар шунда, интернет кешеләр арасында кистенчә салкынайта икән. Кешеләр бер-берсенә шалтыратмый башлый, туганнар белән азрак аралаша, интернетта күбрәк утырта, ягъни интернетның бер начар имиджы да бар. Имиш ул кешене реаль дөньядан тартып чыгара, виртуаль дөньяга кертә дә, ВКонтакте.ру-дагы сезнең гаиләгезнең почмагы сезнең туганнык җепләрен ныгытамы?
Барса дөрес инде. Ныгыта торганда дөрес, кешеләр бик күп утыра компьютер кырында, тоже бик файдасы күп түгел. Кайсы бер яш студентлар анда җыялар үзләре белән бергә бөтен кешене җыялар. Бөтен кеше белән сөйләшеп утыралар. Гөбер үтә, ә содержатель ана беседа аларның юк.
Кайберәүләр бит менә рейтинг өчен арта. 700-800 анда аның дуслары арасында.
Мин аңа каршы. Алай кирәкми.
10 миллионнан артык кеше утыра торган ВКонтакте нуктаруда рейтинг мөмкинлиги бар. Айрыча мынын белән яшүсмерләр һәм яшьләр майга алар үзләренә мөмкин кадәр күбрәк дус аралашучы табырга тели. Әфәнил әфәндене бу кызык сындырмый. Шул сәптән әле ул бу арада тагын бер адрес тапкан. prepod.ru. Анда сезнең шәһәрдәге, сезнең университеттагы укытучыларның да анкеталары булырга мөмкин. Кирегез, шуларга тавыш бирегә онытмагыз.
Преподавательләре рейтинг яталар студентлар.
prepod.ru дигән
сайт. Әйе, әйе. Менә сезнең анда рейтинг әйбәтләр 83 дигән. Ашхан ямаларына әйткәч, ну карасам, безнең преподавательләр бар анда, вузларында бар инде. В основном анда менә там объективный характеристика керә инде.
prepod.ru-дагы укытучылар өчен 83 яхшы рейтинг санала. Димәк, Фәнил абзыйны укучылары үз итә, ярата, шуңа күрә аңа югары баллар куйганнар. Шул ук вакытта ул үз фамилиясе белән тыңлаучыларны борчырга теләнмәс иде. Интернеттагы аның сәясәте үз пишмагы бары тик шәхси максатыннан гына ачылган булган. Шулай итеп, Пәрәвез кешеләрнең шәхси тормышына да, гаиләсенә дә, уй-кичерешләренә һәм хисләренә дә, шатлыклар да, яңа төсләр дә өсти тора. Азатлык.орг сәхифәбезгә дә кереп, Пәрәвез тапшыруының язма версиясе белән танышырга онытмагыз. Киләсе Пәрәвез тапшыруында очрашуларга кадәр сау булып торыгыз.
Кызган таба үткән тапшыруларында җәйнең иң кызу айларында татар эстрадасының иң танылган йолдызларының Татарстан районнары буйлап сәфәргә чыгуын хәбәр иткән иде. Әлеге тапшыруда шушы музыкаль яуда катнашучы җырчылар Диля Нигъмәтуллина, Салават Миңнеханов, эссе төркеме егетләре Баулыда һәм Урыссуда узган концерт дискәтүкләрдән соң туган уй-кичерешләре белән уртаклаша. Алар белән Казан студиясеннән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз.
Музыкаль десантның 16 июльдә Баулыда 17-се Урыссуда узачагын без үткән тапшыруларда әйткән идек. Анда 30 иң популяр яш җырчы чыгыш ясый. Бүгенге кызган табада без музыкаль десантта катнашучылар белән элемтәгә керербез. Баулыда Урыссуда узган тамашаларның ничек үтүен җырчыларның үзләреннән белербез. Димәк, озын сүзнең кыскасы, төп геройлар белән сөйләшүгә күчик. Барс медиа хезмәткәре, музыкаль десант әйдәманнарының берсе Рәйлә Зотова сөйли.
Бик шәп кабул итәләр, бөтен җирдә аншлаг, стадионнар тулы. Яшьләр дә килә, өлкән яшьтәгеләр дә килә, олы абый апалар да, кечкенә балалар да бик күп. Кичә хәтта менә Урыссу шәһәрендә безнең шул ограждениелар аша үтеп, телефоннары белән, фотоаппаратлары белән чыгып, бергә җырлап тордылар. Гимн ахырда, теге фейерверк вакытында бик-бик матур булды.
Менчә җырсан да, бөтен кеше бармы исемлек биргән егез бит, менә шушы җырчылар катнаша дип бөтен җырчы бармы? Кайсы шәһәрләрдә булдыгыз, кайсы районнарда булдыгыз?
Менә без булдык Баулыда һәм кичә булдык Урыссуда. Бүген безнең бүгелмәдә булачак музыкаль дистант 30 бар дип катнаша, бөтен диярлек тә бар. Бик яхшы кабул итәләр, яшьләрендә беләләр. Менә Ленар Сәйфиевне бик яхшы кабул итәләр, чәчәкләр гел күп итеп. Менә Рахмаевны бик таныйлар, автографлар менә йөзләгән автограф алалар. Шулай ук Илнар Сәйфиевне, Ландыш Нигъмәтҗановны, Иркәне бик яхшы кабул итәләр. Бөтен җырларны беләләр, җырлыйлар менә Урыссу. Урыслашкан шәһәр дип әйтсәләр дә, безнең кеше бик җылы кабул итте. Менә бүген ничек булыр белмим, шулай яхшы булыр дип ышанам.
Әле чиратта сезнең кайсы районнар көтә?
Бүген Бөгелмә, Сагынан, Азнакай, Җәлил, Нурлат, Алмениногорск, Әлмәт булачак. Кукмара, Гөрҗе, Балтач. Бик күңелле монда, бик рәхәт, артистлар белән бергә автобуста барабыз, су коенабыз, ял итәбез. Теге концерт булмаган вакытта инде кич белән концерт. Кичә менә концерт 12-нче артта тәмамланды. Берничә мең халык җыелды. Кичә менә милиционерлардан сораган идем, 5 мең халык тирәсе булды дип әйттеләр.
Ничәдә башланган иде?
8-нче артта башланды һәм менә шул 12-нче артларда тәмамланды. Шул нон-стоп режимда барды, бер кеше таралышмады да, күбәйгәннән-күбәйә барды. Матур булды. Ачык һавада, һава
Сезнең инде концерт дискотекада ясыйсыз һәм ниндер видео төшерүләр дә оештырасыз?
Әлбәттә, менә оператор белән бергә без һәр шәһәргә барабыз, төшерәбез. Шуннан бу безнең телевизиядә дә күрсәтеләчәк һәм видеодә дә чыгачак. Без аны кино итеп ясыйбыз, бөтен шәһәрләр буенча обзор булып чыгачак. Гала-концерт оештырырга җыенабыз без октябрь айларында. Музыкаль десантның бәлки менә шул дивизиягә дә керер ул кино.
Гала-концерт Казанда узачак инде. Музыкаль десант турында өстәмәләр кертергә сүзгә Дилән Нигъмәтуллина да кушылды.
Әлегә бик күңелле татар яшьләр җыены дип халык искәне бар бит инде. Анда да шул чыгыш ясаган идем. Шуны искә алып, менә бик күңелле генә чыгыш ясап йөрим.
Ниндер кыенлыклар юкмы соң юлда җиргә шикел?
Юк, монда бит инде без бик якын аралар. 1 сәгать, сәгать ярым шәһәр аралары инде. Леногорскта торабыз. Юл кыенлыклары юк. Шунысына бер узак көтүгә кирәк инде. Бер концерт бит инде, анда бер генә чыгыш, 2 җыр җитмәгән гына мәсәлән. Шул кадәр тиге йөргән-йөргән инде күбрәк җырлар җырлыйсы килә.
Син гадәттә ремиксларың белән башкарасың, монда нинди ремиксларны башкардың?
Программа бүленгән 2 өлешкә дип әйтергә була инде. Көндезге өлеше ул күбрәк инде халыкчан җырлар инде, ремикслар анда юк. Анда медленный темптагы җырлар да күбрәк бар инде. Ә икенче өлеше шундый тиге дискотека, нон-стоп тиге рәвешендә ясалган. Күбрәк инде ремикслар анда.
Ниндиләр мәсәлән, яшьләргә таныш җырлар? Вакыт анда
мәсәлән. Бәлдер Саутны ремиксын жырлайм.
Әне инде дуэтлар нелер юк башкармасын бу?
Әйе, әле дуэт жырлайбыз Салават Миниханов белән аңлашырга иде дигән дуэтны халык бик яратып тыңлады. Шуны жырга без ремикс эшләдек. Һәм шуны ремиксын башкарабыз Салават белән.
Автографлар, чәчәкләр күп инде.
Әйе, әлбәттә инде.
Вау! Бу бит кызган кова!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Бу көннәрдә сине эзлим җырына клип төшереп бетергән җырчы Салават Миңнеханов та музыкаль десант югары рухта башланып китте ди.
Үткән елны инде бу сарайларында үтте, бу елны инде музыкаль десант стадионда үтте. Монда инде керү ирекле, монда халык җыела, бөтен теләгән кеше шунда килеп безне күрә ала. Ә без инде үз чиратыбызда яшьләргә, гомумән тамашачыга инде күңелләрен күтәрергә тырышабыз. Кеше бик күп җыела, бик яхшы кабул итәләр инде бу елны беренче тапкыр без инде яшь җырчылар да китте, аларны да бик кабул итәләр.
Нинди җырлар башкарасың? Ремикслармы, яңа җырлармы, кемнәр белән дуэтлар бармы?
Ике җыр башкарам, эзлим сине һәм бер яңа җырым инде кайтып киләм.
Яратам. Кайтып киләм, кабынып яратам. Җиремне бик сагынып каралсам. Җанымны дәваларга сагыштан. Күңелле араларга юлыксам. Иркәп оңды хәбәргә мин койсам Соп хистәрне юк сынып сагынып, сагынып Ләнтин күттәсең, күңелдә йөртәсең Минем сүзләремне яттан әйтәсең Ләнтин күттәсең, кулларда күттәсең Минем йолдышларны гафу итәрсең
Һәм Дилә Нигъмәтуллина белән аңлашырга иде ремикс.
Әгәр күрсәң мине яңа байып күрәсең шаян сүзләр белән дәшәм Ашык булган сиңа үзең белсәң иде аңлашырлай иде
Ике генә районда булдыгыз булгай, кайсында, Урысудамы, бу адамы иң көчле тамашачы дип уйлыйсың?
Кайсы районда иң көчле тамашачы дип бу сорауга җавап бирә алмыйм, чөнки һәр бер шәһәрдә инде бик яхшы кабул итәләр. Инде монда кешеләр килеп, автографлар да ала, фотографируют тә дә. Шуңа күрә аерып булмый, кем кайда яхшырак кабул итәләр.
Көч җитәрлекме соң? Менә бу юллар, кунулар, тагын гомумән анда төнгә кадәр чыгыш ясаулар ардырмыймы?
Бу бит инде беләсезме, монда автобус белән бар. Шушында стадионда чыгыш ясып, автобусларда киім алыштырып, аннары барып кунып, бүген мен бүгін романтика. Шуңа күрә миңа бу әйбер бик ошый.
Ә Эссе төркеме егетләре Нияз белән Айрат узган елгы десант белән быелгысын чагыштырып, мондый нәтиҗәгә килгәннәр.
Тур аерма ачык һавада була. Анда ничектер кешеләр якынрак. Дигәндә, ниләр залда кешеләр ераграк иде. Анда күрмисең. Ә монда якынрак килә алар. Тавыш ягыннан тоже. Монда отражение юк, чагылыш. Тавыш әйбәтрәк. Кешеләр белән сөйләшеп була, аралашып була, нишләтәләр. Ә шул яктан әйбәтрәк.
Нинди җырларыгызны башкарасыз? Ремикслармы әллә ниндер башка яңа җырлармы?
Монда төп максат итендә яшьләрне татар җырына тарту. Шуның өчен әзекне, күбрәк яшьләрскиләрне җырлыйбыз җырларын. Ремиксларны шундый кадишнерак. Быел без кыз баланы җырларга булдык. Тамчы, яңа кирәк түгел. Иң популяр җырларны җырлыйбыз. Кешеләргә таныш җырлар кирәк. Радио аркылы таныш җырлар.
Ниндидер яңалык та кертә торгансыз син яңаларында?
Кемдер кертә, менә без кертеп карадык. Барыбер кешегә күбрәк игътибар бирә менә таныш җырларга. Әйбәтрәк кабул итә.
Кем белән алып барасың?
Гүлназ Сафарова белән.
Кайсы шәһәрдә яхшырак иде менә, яхшырак иде кайсы шәһәрдә?
Әле ике генә концерт булды, пока әйтергә авыр.
Менә шул икесеннән әйтеп кара инде алайса.
Менә Орчада булдык, менә Орчада әйбәтрәк иде. Башта Орча иде бит безнең день молодежи. Нәрсә шул дисант составы иде инде.
Кеше күпме? Һәм анда яшьләр күбрәкме? Өлкән апалар бармы?
Менә концерттан башына башта киләләр өлкән яшьтәге кешеләр инде. Аннары дискотека формасында гыйзлар башлангач, яшьтәге апайлар, абыйлар әкренеп я башлыйлар. Күбрәк яшьләр кала. Һәм инде концерт үткәндә яшьләр генә кала дип әйтергә була.
Кемнәрне күбрәк яхшырак кабул итәләр?
У меня, как всегда, инде концертларда ничек ландышны бик яхшы кабул итәләр. Салават Миңнехановны, Ике. Яшьләргә бик исләре китми. Монда бит сразу күренә теге выражение. Мәсәлән, мин карап торам бит инде бик концертны полностью. Мен кем чыккач, кемне ничек сызгырып кабул итәләр. Менә бүгенге көндә шундый статистика бара.
Сез Татарстанның районнары буенча сәяхәт итүче бер төркем җырчылар катнашында узучы музыкаль десант тамашасының геройлары Дилә Нигъмәтуллина, Салават Миңнеханов эссе егетләрен ишеттегез. Реклам кагазларында Айфара төркеме дә җырлый дип язылган. Тик без әлеге төркемнең солисты Алмаш Шарифуллин белән сөйләшкәннән соң аның бу тамашада катнашмавын белдек. Киләсе тапшыруларда да сез музыкаль десанттан кайнар яңалыклар, калган катнашучылар белән сөйләшүләр ишетерсез. Бу чара Татарстандагы яшьләр өчен иң зур вакыйга диләр. Һәр район яшь татар җырчыларының килүләрен түземсезлек белән көтә икән.
Һәр шимбәгеш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык радиосы сөйли. Программа без ахырында Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Шәнәр Каратай таныштыра.
Бүгенге ишеттерүебездә Төркиядәге Кырым татарларыннан алакалы бик мәраклы тешкерүләр япкан Анкара Билкент университеты милләтләр ара мөнәсәбәтләр буенча хоҗа, тарихчы, Кырым татар милли мәҗлесе рәисенең милләтләр ара мөнәсәбәтләр буенча консультанты доцент доктор Хакан Кырымның сон япкан ише хакында Кара Дениз ялысындагы Ризенең Айдер яйласында бер интервью яптык. Hürmetli Hakan Kırım'la, siz uzun senelerdir Türkiye'deki Kırım Tatar köşkleri ve Tatarların yerleşken yerleri hakkında teşkerüler yaparsınız. Buna şimdi yine bir seferdesiniz. Sizle Karadeniz'in yalısında, tavlarda bir yerde görüşü yapamız. Recep Aktar'ınla beraber bu sonku seferde şimdiye kadar 1500 kilometre yaptınız. Aldığınızda tabi 2000-2500 kilometre yol tağı var. Buna bu sonku seferdeki tecrübeleriniz, meraklı Kırım Tatarlarla karşılaştınız mı? Neler var? Bunlar hakkında bizim radyo dinleyicilerimize bir malumat verirsiniz mi?
Bilesiniz sonki 200 yıldan ziyade vakit devamında bizim halkımız Kırım Tatarlar Türkiye'nin çok çeşitli rayonlarına cayradılar. Koşlarının şu cümleden Türkiye'nin her yerinde Kırım Tatarlar olganı hepimizge belli. Ben Türkiye'nin çok çeşitli yerlerinde aman aman her rayonunda ekspedisyada oldum. Bu şimdiki seferde Türkiye'nin Karadeniz Yalısı rayonlarındaki ekspedisyanı otkeremiz. Bu bizim dördüncü ekspedisyamız Karadeniz rayonlarındaki. Evet, her seferinde ketkende yan yana adamlarda, yan yana vakiyalarda, yan yana tarihi malumatlar, etnografik malumatlarda evet tapılar. Hem bunları bugün tapmasak, yarın tapmaya aslında çaremiz olmayacak. Türkiye'nin Karadeniz yalısına yerleşken Kırım Tatarlarının ya ki Türkiye'nin Karadeniz yalılarının Kırım'la münasebetinin başka yerlerge bakkanda özüne göre farklı nasıldır hususiyetleri var. Birinciden Türkiye'nin Karadeniz yalısında yaşayan adamlar, misal için Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun degen şehirlerinde, liman şehirlerinde yaşayan adamlar, hem Kırım Hanlığı vaktinde hem Kırım Hanlığı Rus istilasına uğragandan sonra Rus hakimiyeti altındaki vakitlerde Kırım'dan pek sıkı bağ içinde olganlar. Ekspedisyaya bağırganım rayonlarda çok çeşit köy hem şehirlerde ma aitkanları aman aman anda kölgenimiz herkesin kart babası. Onlar Kırım'a iş için, ticaret için hem başka sebeplerden ketkenler. Kırım'da uzun vakitler devamında yaşayanlar, andan gelin alıp bunda getirgenler ve bu yerde sonki yıllarda, sonki 10 yıllarda çı Kırımlı gelincek degen kartanalar yaşap gelgen. Men olarga yetişip olamadım. Başka adamlar da hatırlavlarını yazıp alıp olamadılar. Türkiye'nin Karadeniz yalısındaki köylerde olsun, şehirlerde olsun tamırları Kırım'dan olgan. Pek çok adam, yani Kırım Tatarlar yaşaylar. Bunlardan bir kısmı elbette özlerini unutkan soyları da var. Bunların içinde Kırım'dan kelgenlerini yakşı bilgen, lakin başka bir şey bilmeyen insanlar da var. Lakin pek çok insan da özün Kırım Tatar olganını bile, evet Kırım'dan pek hatırlavları kalmagan. Çünkü Kimer soyları 100 yıl o güne, Kimer soyları 150-200 yıl o güne kalganlar ve etraflarından başka Kırım Tatarlardan izolasyon olup yaşaganlar. Şunun için Kırım Tatar medeniyetinden bir şeylerini saklap olamaganlar. Özlerin Kırım Tatar olganlarını, tamırların Kırım'da olganını pek yakşı bileler. Bizim Kırım'daki vatandaşlarımız olsun, Türkiye'deki adamlar olsun, Türkiye'nin Karadeniz yalısının, Kırım'ın bir vakitler nasıl sıkı bağlı olganını hala bugün de yakşı anlap olamaylar degen fikirdim. Çok adamımız Kırım'da bilmeydir ki Yalta'da, Sudak'ta, Kefe'de, başka yalboyu rayonlarımızda uzun yıllar devamında Türkiye'den gelip yerleşken adamlarının mahalleleri olgan ve hiç şüphesiz bugün pek çok yalboylu adamımızın tamırlarında bunun da kanı geti. Evet, Türkiye'nin Karadeniz rayonlarında olgan adamların tamırlarında da Kırım Tatarların kanı yürü. Ben bellesem hatıralarını da ayrıca da tüklemek gerekmiş degen fikirdim.
Peki siz bu zamana kadar ne kadar bir yol kat ettiniz, ne kadar bir kilometre yaptınız bu kadar Türkiye boyunca?
Yakında bir hesaplayık degenedik. Nasıl ayıtsak aman aman 111 kilometrini ozganmış. Bu demek ki aman aman dünyanın üç kere aylanganmış Kırım Tatarlar izinden yürüp bütün Türkiye'de.
Peki pek kıyın bir iş alıp arasınız. Siz aynı vakitte yakşı bir tarihçi de olganız için arşivlerde de ken araştırmalar yaparsınız. Buna bargan pek çok yerlerde men bellesem hani unutkan özlerini unutkan Tatarlar, Tatar köyleri var diye baktınız. Onlara da hatırlatarsınız. Buna bu kadar zaman sonunda nasıl bir tesirat kaldı? Bu adamlardaki Kırımlılık, Kırım Tatarlık ruhu gayrıdan nasıl teklendi? Nasıl tesiratlar buldu? Daha sonraki gözlemleriniz nedir?
Şuna etmek mümkün. Bir kere hatırlayık ki Kırım'dan Türkiye'ye gelişler, evet Kırım Hanlığımızın yıkılganından son, yani 200 yıldan ziyade 230 yıla yakın bir vakittir devam etti. Ama bilmek gerek ki Kırım'dan Türkiye'ye adamlar bundan da o güne, келгендер. Кырым ханлыгы вакытында да атта адамлар шашабыр, ама да Кырым ханлыгы тешкил этилмей. Вакытларда биле Кырымдан бүгүнкү Түркия границасы ичине келген адамлар бар. Бу айрым мераклуу бир хикая. Кырымдан Түркияге келген адамдардын хикаясы асла монолитик бир хикая дегилдир. Эпсинин апайрым хикаялары бар. Кимер сойлору 100 sene o güne, Kimer soyu 50 sene o güne, Kimer soyu 150, Kimer soyu 200 nasıldır yıllar güne gelgenler. Kimer soyları dost doğrudan buna Anadolu'ya düşkenler. Kimer soyları o vakitler Osmanlılar'a ait olgan, bugün Romanya, Bulgaristan olgan topraklarga gelgen, son ikinci defa koçken mecbur olup bugünkü Türkiye'ye gelgenler. Kimer soyları bir köy olup bir nasıldır bir mikrokozmosdayın öz özlerine yaşayıp kalganlar. Kimer soyları etraflarında asıl da bir Kırım Tatar görmeyi bir 100 yıl yaşayıp ketkenler. Bunların şeraitleri elbette bir olmayacak. Bugün Türkiye'de 100% Kırım Tatar olgan, içinde hala Kırım Tatarca konuşulan köy var. Böyle köyler Kırım'da yok bugün. Bugün Kırım'da bütün ailesi Kırım Tatar olgan, balası, çagası, hatta anda yürgen itleri, mışıkları bile Kırım Tatarcanı anlagan köyler var. Böyle köy Kırım'da yok. Afsus ki yok. İnşallah gene olur. Ama bunun gibi Türkiye'de Kemiz Kırım Tatar soyundan olup bundan haberi bile olmayan adamlar da var. Bu normal. Bunu açımdan karşılamayıp bu tarihi prosesin beklenilgen neticesidir. İnanınız insanlar öz geçmişlerini bilgende, ogrengende, birçok şeyini bilgende bakışları da bambaşka olur. Tünevin geçe özün Kırım tamırından haberi bile olmadan özünü Türkiye'de yerli adam dep bellegen adam Kırım tamırlarını öğrengendi. Şaşarsınız belki ama sizden benden daha ziyade Kırım Tatar olup çıkar. Ben bunu çok gördüm. Türkiye'de olsun, dünyada olsun diasporamızın çok balaban hikayesi var. Bunu bir kelimenin aitmağı mümkün değil. Lakin bu halkımızın hepsine yetişmek, hepsine halkımızın hikayesini anlatmak inanınız hiç kolay değil ve bu vakit algan, uzun vakitler algan bir prosestir. Bunu kimse, diasporanı, hepsi bir monolitik, bir tüymege baskanda ayakka turgan, tüymege baskanda oturgan, kütledip düşünmesin. Bunun son dereceden kompleks bir hikayesi var.
Sizge bu yapan işinizde Allah kolaylık versin. Bu meselenizi nasıl neticelendireceksiniz? Burada şimdi Karadeniz'in Kırım'ın karşısında Rize'nin yaylalarındamız. Bundan Kırım'a vatandaşlarımızga ne aytacaksınız?
Ben Kırım'a ister bundan karşıdan bakayım, ister Arabistan çölünde olayım, her vakit Kırım'ı vatanımı sakınam. Bu hiçbir vakit değişmeyecek. İşimi nasıl yekunlemek gerektiğini hususunda da şunu aytayım. Allah kısmet etse, Allah imkan verse, okumuzdaki yıl ya ki ondan sonraki yıl bütün bu ekspedisyaların ilmi işlerinin neticelerini balaban bir ya ki birden ziyade kitapta cimaga ıntılam. Evet, cigan materyallerimi de tek özüm değil, kimin vatandaşlarımız işine yarayacak olsa onların hepsini de kullanmasını isterim. Çünkü bunlar çok su yekane materyaller. Cilgan materyallerinin algan adamlarımız afsus ki çok su bugün hayatta değiller. Allah ömür versin, lakin belki bugün laf etkenim ya ki laf edeceğim kart yarın olmayacak. Belki ben ya da siz de olmayacaksınız. Ümit etem bu başka teşkerülerge, başka ilmi işlerge, en popüler işlerge de bir başlangıç teşkil eder.
Çok sağ olun.
Sağ olun, sağ ne kalın.
Doçent doktor Hakan Kırımlı'nın Rize'nin Ayder yaylalarında tavlarda yapkanımız intervjunu işittiniz. Azatlık Radyosu için Zafer Karatay, Trabzon, Rize, Ayder yaylalarından Türkiye'den bildirdi.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі топшыру бізіні тәмамлайбыз. Программада болған һәм башқа хәбәрләр белән сез безнең радио топшырулар ошағына түгел, интернеттагы сәхифәбез ошада таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин, һәм кыска дулкыннардагы топшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Топшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.